Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Galgala Kesa, Salam Awalaka, Jelkabaga Sasadit, Metro Bandikura Sagal, Digdemila Mafti, Demission Red, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Dagge fotota ken jallatamo akkamoltan kamisa sadasa digdemi sadi barakumala mafkudator bakkalakop Ethiopia timo sadasa kudafur barakumala mafkudan guyana ras United States ke satti ka wagga waggat ballina na yane famu Thanksgiving yokan guyya galatati kannena ayane fattamaran bagattin singaye jenna kesume san kesanara ani namodanditi
Kaltum sanagan sorala ketto du sanittima president Zimbabwe kaduri TV Robert Mugabe TV jarti sale wan duri jari balle safe sera nak hiniman serba sanif matawdu ke saktokko
godina ararge ba ana gumbi bordudev godina borana magala moyale keset umnota liyu policy jiratto tagiddu twalit buins umamu jiratto ninanno bulchisi motumma dubata jira wai hojjeto ta motumma bulchisa nanno somali rabuqani oromia ke sejiranis qopi adda qamna marafo agatum rasaganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya ammodu daf gar soratta debin
President Zimbabwe kaduri Robert Mugabe tefi jarti isa Grace Mugabe wan duri jari balle sefi seral le na kingafan ser basanif Mugabe ngafu ji rabusa busuf muddan sunuyi wan tawdan daw fi faida e gergachu danda abboti waranati waldubacha bay Mugabe ngan soddomi torba bi sunuyi bulche irabu dide e ge jarti fi dalchifachu fujadani humnan qabani rabusa ni tigafataman itana lisa kaduri tam borka kate presidentita Mani murte oliyanna Ethiopia oliyanna bobakalefa laluf belam qabata tulle bobakalen yadar na barrefa mamman murti galfaten man murti kanirra dubbi qajel tu dargannu jechu nabdate bobakalen bobakale garba egum qabdi qarshi khum soddomat hin bas u fajajanin dubat sunillen ta wudde bobakalen baratoti mannen barnota sadar kaulana kees jiranillen uji man murti kana klalanif tanjede tawamta te fuyu murti qajel tu rane gannu jen Akagabasi dab tokuma motumota dame investment tifi daldala onikta dedetti biyoti addunya afurtami torba akadan sain guddatin gam electricity manufi galfachu fiyu biyot guddachu jiraniyu dub jiran biyota kanakees jiran biyota kanakees jiran keessa na miliona dibishani torba tami torba ti akijechi givoni valensi itgafatamtu onikta dame dinagdi tetti electricity yorgachu ndenden khori khunene gabashkan kale conference taayetin dubasi Tam jaga sujirtan turrado ni VOA saganta fano romoti. Tu yuri gejiba waran Amerika nam kutani toko baate demuni waran Japan wali lenjif demu jiru garab indi ke sat lafdaye nam sadas chokte saan illa gardal lenar gin. Tu yuri gejiba C2A jiran kunin sila lenji garab birrat doni Amerika USS Ronald Reagan jiran wali demuni jira. Achitin demu jir jarhan garab indi gam Japan ke sat lafdaye akke jeccha akka gabasar ganneti nam saddeyte tan ke sa lubbun argani jarha felle barbadut jiran. America fi biyyati Japan waran kum kudani furi walillen jifachu jirt. Ard America tguyan guyya galatat Thanksgiving ba guyya kan geet tani jen tarki galatani wan qaban firafita dalafariya fi jalaf sudda walini sama dan damachuf nami waltiya ujir. Akka garkennati abrasa sori ojechan walfakkat guyya kanakana. Abbootiin lafaat Ameerikaa durii qubatanii waan durii midhaan galfatanii eegii irrabaan dhuftuu lafa nam biyyi gargaraatitti godaan waliin tarkii qalatanii waan qaban waliin dandamatan guyyaa akkana kan firaa fiixaa fi nam kum dhibbi hedduutti tana jedhee karaa yaa'a appii Thanksgiving jenne. Mani murtii wanjala addunyaa qorat The Hague jiru Ratko Mladic jeneraal waraana Bosniyaatii fi Serbiyaa kaduri Gostok lafirraa fixuuf lubbuu biyyi hedname hedduu balleessee jedhaniitiin hidhaagan guutuu itti murani. Namkana balleessa kudhaniin himatan sanyii namaa lafirra balleessuu fi wanjala addunyaa keessatti bebeekamu gugurdaa hojjechuu faan himatan namni kunniin waraana Bosniyaa fi Herzegoviniyaa ka gosi Bosniyaa waliin waladhan keessatti keessumattuyyuu gos Bosniyaa musliimaa fi ijoollee dhiiraa kum tokko ta'an ijoollee xixiqqoollee dabalee man tokko keessatti walti qabee ficcisiisee jedhanii himatanii bar 1995 illee waan akkanaatiin himatan oduu namaaf qabtanu.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Ethiopia ambassador United States Michael Rayner hala yero amma Ethiopia ke salal chi Sudan gabasa radio segal America Iskender Frey wajin gafiv debi finfinet geggesen kutato kokale sede sun kenyani adetama mari godan ke satti immi branke dimawitine sera Ethiopia lalchise misensonni maramare United States ratto ojjecha jiran kan HR diplomat kuda sedde jeda muture tigist gametu desa
Ambassador Michael Rayner, erga ambassador ummada bulchinsa president Donald Trump in filatamani gara Ethiopia imalani gafif debi yerodrati sagale America wajin godaniratti gafif wan gafataman kessa tokichi why with nesera house resolution 218 jedamutur akuma gabas kenya kanadura kessatti ihesature wutenen sera kun Ethiopia kessatti mirgid alanama kakabajamu fi bulchin sigarin akajiratu jejjebesuda matadure jedun Amisensonni mana mare United States lama addadureedan irratto jechaa turani fi misensota gara torbaatama olitin deggarsa argate. Jiadolessa darbe kessammo wixineen kun mana mare Amerikaatti koree dhimmoota biyyoota alaa funduratti dhihaate misensonni hundi deggarsa kennanii fi sagalee guutuudhaan akka mana mare guddichatti dhihaatuuf irratti walii galan. Haaluma saniin onkoloolessa lama bara 2017 manni guutuun kanis kongressiin United States akka sagalee irratti kennu saganteeffamee turus haalan beekamneen sagantaa gaafasii keessaa baafameera. Qaamonni wixineen kun gara seeraa akka jijjiiramu hojjechaa turan wixineessuun sagantaarraa haqamuuni fi akka sagaleen irratti hin kennamne godhamuunsaa harka mootummaa Itoophiyaatu keessa jiraa jechuudhaan himatan. Ambaasaaddar Michael Rayner garuu
Ethiopia has expressed concern about that legislation but they have no way put any pressure on me or my colleagues in the US.
Witne sera san lalche mutumma Ethiopia yaddo qabu ibsera. Ato male dimma kanafi wulti fenyo ki hariro gamakanin United States wajin qaban wulti hidudan kara kaminu gonkuma anarattiste ojettoto mutumma United States ratti dibangudan injiru.
Ambassador Michael Debaludanis immota witne da walqabate lalchise waan isaan laallatu akkan taane dubbatanii haa ta'u immoo garuu akkuma waan kaan qaamota mootummaa Itoophiyaa kaan wajjin haasofnu dhimma wixinee Itoophiyaa laallatee miseensonni koongirasii United States irratti hojjechaa jiran kanas hooggantoota Itoophiyaa wajjin irratti dubbanneerraa jedhan. Siyaasa United States keessatti qooddannaa aangootu jiraa jechuudhaan yaadachiisan ambaasaaddar Michael isaan qaama damee hojii raawwachiistuu waan ta'aniif dhimmi wixinee garuu mootummaa keessatti damee koongirasii waan laallatuuf miseensonni koongirasii miseensonni mana maree irratti hojjechaa jiraachuu isaaniitii fi sunis mirga isaanii akka ta'es dubbataniiru. Gama mootummaa Itoophiyaarraa dubbi himaan ministeera dhimmoota alaa biyyattii obbo Mallasa Alamuu tibba darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjiniin gaafiif deebii godhan irratti wixinee Itoophiyaa keessatti akkaataan qabiinsa mirga dhala namaatii fi bulchiinsi gaariin akka fooyya'u jajjabeessu kana mootummaan Itoophiyaa maalif balaaleffata akka gufatu maalif barbaada gaafin jedhu ka'eef ture
mareet laa yallawun haqq ayasayyem no andenya ustad hulettenyaw haqq ala masayet bicha sayhon
dogogorrin tokofa haqqi lafarra jiru kan mulsne tawsaati lamafa haqqi mulsu disu qofoso intane mutumman dre politika baballisudan murmitota wolindu dubbachuuf tarkam file gaggari fudacha jiru tilmaama keessa galchuudhaan badaas innaa dhiphamu kan hin mul'anne ta'uusaati. Inni sadaffaan wixinee labsii kana namoonni wixineessan dhugumatti waa'ee Itoophiyaa ni cinqamu yoo ta'e dhufanii ilaaluu daawwachuu ni danda'u ture.
Karaa biraatiin dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman kan akka Amnesty International, Human Rights Watch akkasumas dhaabbileen Oromootaa fi lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kaaniin hundeeffamanii fi wixinee HR 218 jedhamu kanarratti miseensota koongirasii United States wajjiniin hojjechaati turan haala Itoophiyaa keessa jiru fooyyessuudha. Wixineen kun akka malee barbaachisaadha jechuudhaan ammas manni maree United States sagalee akka irratti kennu gaafachuudha. Afyaa'ii mana marichaa Paul Ryan xalayaa erguusaanii in yaadatama.
Dhaggeeffattoota keenya wixineen seeraa irratti hojjetamaa jiru kan hin duraan HR 218 yookaan 218 jedhe 218 utuu hin ta'in 128 akka sirreeffatan sin gaafannaa dhiifama wajjin. godina radge lita ana gumbi bordode ke sat tumno tali yu policy kabulchi sananno somaleti nalella arrajira totarratti banamen namni tokkodu jiratton nifqamni nagenya anicha dubbatani jiran kajiratan ana gumbi bordode tokko nafib saninjel kamna
bordode ratti lolli arrat urasati guya nezasati turba ratti shifto da di ille vintasi same nana khenya raichu nana tokku yasini ru nama jam perda ajje sambo dera nama ta khenya khandir matura ori satti ru nama la manurra kavani jirani ngini shala ma umni raya itti sa viya da kharati behe nama ni bir manelle dorsi sa jira manni liyu policy da mogin duvarto ta si long khenya khan tamani jira fudani khandi mani nangama ba kisan jirani simbe kamne lulli ana gurdu de ala nama ya chisa jira
enyu kallola kana geggese
liyu policy da warana shifto da dille
akamitti dufa me akamitti tay wonni kun
wonni kun qanda simame alefa galgala fa manta sama ture ana fu manni kenya su suma sirra e gumatti jirani arandana akuma senani lolli ega baname su umanni kenya so ifa itisa yiru nala nama ya chisa yiru wonni na gurdu de hun
policy noromia yokan mo qamni motum magama kana dimma kana dabsi sudaf hala kana urdufu daf socin goda jiru jira
alli hararge litat vi hararge baha khete yuruchu yolalte wan lamma magarsa fuddadan lallaba yuru khana yolalte wan namajaybati policy noromia zikhore bitinessas bakitti gabna wan gati isani achittu ifatoni henya sirra kadorku abdin gabagarutu oso fitra ikiza yiru masalati an dibdu ganan sene nama khenya dorsisa yirani gama duba sini mo liyu polisi ida chiga ififu waya makalage arasa basani marto ida churani liyu polisi wa jinnuti dula yira makalage an iso bolamma ngannu afani no son dein oji rakko nu folti barbani bodamma ga yarran khese yiru yarra hoji simale yarra afani lella bani mi yarran amma khese yiru hoji dan waan mul'isu malee afaaniin immoo ginoota egaa wanni faayidaa nuuf qabu hin jiru dhugaayoo gara.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee walitti bu'iinsa kanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa gumbii bordoddee obbo Jamaal Xaatti bilbilee argadheen ture akkana jedhan.
Sirriidha lama baraan Soomaaliitiin biyyu poolisii Soomaaliitiin dhufanii namoota horsiisee bulaa horii eeggataa jiru dhoofatanii ajjeesuun jira nama tokko ajjeesanii. Torban dabres nama tokko dura ajjeesani horiin fudhatame jira horiin karaa 27 fudhatame gama kanaan mataa fiyaanuu poolisii federaalaa wajjiin naannoo isatti jiran san dhagee poolisiin federaalaa hundarraa dhorkuu hin dandeenye jarri meeshaa qabateetti hin doorsisani makkalaakaa illee seentii jirti makkalaakaan qaqqabdi amma horii isaanirraa guurame qaqqabanii jirani kana wani hanquba qabu guyyaarraati liyuwaayilii soomaliirraa inni yookaan dhufanii ka miidhaa qaqqabsiisani.
Jiraattonni kan isaan jedhani. Haleellaan kun deddeebi'eedhuma geggeeffamaa jira naannolee biroo irratti illee daangaarra naanna'anii qophaa'anii dhufaniiti haleellaa geggeessaa jiru namni hedduun nurraa dhumaa jira humni federaalaa immoo dhufeedhuma gidduu seenee nuun isaanirraa hittisa malee haleelamuu irraa du'u irraan hooshuu hin dandeenye mootummaan naannoo oromiyaas waan afaan hin dubbatu kana hojiirra hin oolchine namni nurraa dhumaa jiraadha kan isaan jedhaa jiran maal jettu isin.
Sirriidha kuni bar federaalli fi makkalaakaa illeen yeroo jarri dhufee dhugaasa nu dhabbanee uummanni keenya ofirraa qolachuudhaaf onni jee uummata idduu seenanituma. Jira malee mootummaan naannoo bar waan godhe hin qabu mootummaan naannoo sirna federaalizimii kanaa wal qabatee federaalizimii tokko jala jirraa nuti sabaaf sablammii addan baafnu federaalizimii kana nuti tokko haa taanu jeetu mootummaan naannoo qabsoo jiru. Rakkoo kan qabu akkuma biyyaaleessattuus waanti federaalizimii irra barraa'ee jiru sun heera biyyattii irra barraa'ee taa'u sun maaliif hojii irra oolchine mootummaan naannoo ko gaaffii jiru.
Amma mootummaan federaalaa dhimma kana furuudhaaf carraaqqiin godhaa jiru jira naannoo keessanitti humna waraanaachi qubachiisurraa kan hafe.
Yeroo adda addaa horii adda addaa dhaabee kan erguun isaanii jira. Koreen adda addaa dhuftee gaarrakkoo jiru hunda qorattee adda baafattee qabattee deemuun jira. Amma turee falli godhamee gonkumattuu jiru bara keenyaan.
Qabatamaadhaan wanni ta'ee jira gam lamaan haasofsiisanii furmaanni kenname yookaan immoo akkasitti deema jedhame akka aangawoota naannootti waan quba qabdan jira waan isiniif ibsame.
Wani nuuf same ganaa mootummaan mariin jira daangaan kun ganaa murtaa'uuf deemani daangaan arraarraa miti bara 1997 rifarandamiin kan gaggeeffame naannoo kanatti rifarandamiin seera mootummaarra kaa'ame sun maaliif bifti hin qabne gaafiin uummanni keenya gaafataa jiru. Kana daangaa dabranii pirojektii adda addaa pirojektii dhaabbilee mootummaa gurguddoo manneen barnootaa kana ijaaraa jiran alaabaa asiis fannisanii alaabaa liyyu poolisii Soomaaliitiin ajjabamtee alaabaan. Naannoo keenya keessatti hidhamaa turte kana mootummaan federaalaa yeroo gabaabduu keessatti falatti kaa'uu dhabee hagaa amma lubbuun namaa dabraa jirti. Motumma federala ti kalamar argize komunoni fagenya maskeza te buaga banijira orra kiras tabdota orra khotorbanti nagat motumma federala ke sarke kabuji sababa kana ni ha murten tunaga amma nafar argivate motumma nanno dille kharakiza yur ummat nanno kanalle kharakiza yur kanabira jabre liyu polisi somalidin ummani kenya dama jir kabeni samama jir makalaka federal polisi ni dudana jir ummat ma kenya du sereni dorgamale wonni jam falagu ta ko goda ringir yeddu purmani gonkumatu goda manju
Obbo Jamaal Xahaa itti gaafatama nageenya aanaa gumbii bordoddee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Gama kaaniin immoo godinaa Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti humnoota liyyuu poolisiif jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamuusaa fi namoonni madaa'u jiraattonni bulchiisa magaalatti beeksisanii jiran. Ka jiraataan magaalatti tokko jedhaniin jalqabna.
Magaala keessatti guutuma guututti naannoo magaala gandaa duwwaa tokkoof duwwaa lama. Wirari naannoo shanii Oromoo fi sablammoota jiranii saboota Oromoo waliin qubatan irratti dhukaasuban warri liyyuu poolisii achiitii makalaakaan seentee qaama kamiyyuu addaan baasuuf socho'aa turte qeerroon kenna kanaannoo Oromiyaatii fi uummata sabaaf sablammii Oromiyaa keessa qubatanii nama torbirraatti rasaasan dhahanii turanii.
Oromoonnii fi saboonni kabiroon magaalaa sana keessa jiraatanii. Dhukaasa liyyuu poolisii sana ofirraa deebisuuf utuu dhagaa darbatanii humni federaalaa immoo itti dhukaasee madeessedha kan isin jettan.
Makalaakaa fi federaalatti humnoota gara kenni jiran rasaas itti banee rasaasii sun immoo ijoollee kennam torba miidhaa dhaqqabee hospitaala Mooyyaalee afurii jira hangaan boo sadiidha. Immoo gara Walaayittaa Sooddootti rifeer ta'ee jira.
Amma hoo haalli jiru maal fakkaata?
Amma nagumaadha kaleessa jalqabame. Motorii liyyuu poolisiin ijoollee kenna haa Oromoo irraati fudhatte dhagaadhaan wal darbatanii makalaakaan tasgabbeessuuf seentes arras akkasuma ture arras qawweedhaan gara kennaa yoo isaan dhawanii makalaakaan ijoollee kenna nama torbrukutti.
Araaraaf gidduu seenanii jechuudha.
Dargaggoon kennaa fi uummati sabaaf sablammiin Mooyyaalee hundinuu gam tokko jiru isaan dhagaanan warri makalaakaa jidduu seeneetiin ijoollee nu daruuti.
Walitti bu'iinsa kaleessaa farra magaalaa Mooyyaalee keessatti uumame jedhame kana laalchisee gama mootummaatii kana dubbise bulchaa magaalaa Mooyyaalee obbo Aschaaloo Yohaannisii akkana jedhan.
Rakkoon yaa'u akkuma duraanillee dhagaa turtanii rakkoon daangaa Sumaaleedha walqabatee jiru duraanillee akkuma dabarsaa turtanii jira. Amma immoo kaleessirraa jalqabee kun bifa haaraan magaala keessatti dhahaa darbu meeshaa nama dhukaasu waan akkasii jira. Konkolaataa uummatii karaan deemu mannaaraa keessatti caccabsuu nama fananii deemuun rakkoon akkasii kun jira. Kaleessa irrallee dabalatee jechuudha.
Namni du'e jira akka kaleessaaf kanarraa kana keessatti?
Hinduu nam madaa'e jira.
Nama meeqatu madaa'e?
Namja.
Akkamitti madaa'an haalli isaa akkami?
Haalli isaa rakkoon kaleessa ture ooma waraana gidduu seenee addaan baasee ture. Har'aallee ganam kana kan uummatni nagaan ijuufi deemu jiru naannoo amma gandi duwwaa tokko olaanaa naannoo poolisaaba kenna. Achitti dhaqa darbuu jalqabanii uummatillee ni miyyaa achi rasaas jalqabanii raayyaan ittis miyyaa gidduu seenee addaan bittinneesse. Achirraa deebi'anii naannoo Mannaaraa gandi duwwaa lamaattis bifuun kanaan bifa wal fakkaataan akkasitti rakkoo kan uumuu jalqabanii. Taa'umsi rakkoo kanaa immoo kaleessa ijoollee baadiyyaa dhufti ijoollee kennaa motooriidhaan ka deemuu jirtu poolisiin isaanii tiraafikii fakkaattee dhaabsiste. Akkasiin motoorii fuudhanii sunirraa ka'ee motooriilleen hin deebinee ganan kana immoo uummati waan biraatu hin jenne akkasumatti dhagaa darbuu jalqabanii achi rasaasa waan akka amma ciisboombii jedhan kan itti fayyadamaa turte.
Kan dhagaa darbatu eenyudha?
Dargaggoo jara. Achirraa ka'ee uummatillee ni miyyatee gidduutti immoo rasaasallee jalqabanii homa waraanallee gidduu dhaqqabe akkasitti addaan baasetu. Kan gidduutti namni madaa'e torba odoo hin ta'in namja'a.
Namoonni madaa'an kun amma eessa jiru?
Hospitaala Mooyyaalee Fulles jedhamu.
Bulchaa magaalaa Mooyyaalee obbo Aschaaloo Yohaannis ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ishii galatooma hanfiniif namo.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Walitti bu'iinsa daangaa bulchiisa naannoo Somaaleef Oromiyaa gidduutti uumameen kanneen jireenya ofiirraa buqqaa'uudhaaf dirqaman keessaa agi tokko gidiraa randeebi'aa godinaa Harargee ba'aa magaalaa Harar naannoo Ammarreessa jedhamu keessa qubatanii jiru. Jiruuf jireenyi isaanii maal fakkaata? Maaltu irra ga'e? Jaallanneen asobsistee jirti. Akkana jedhu.
Oromoo ta'uu qofaaf rakkoo baay'ee dhugaa jira. Kan qalamee jira. kanarmi miromi jira di bertota masalata ada bi biyo polisi ya mungkin kongsi ke sini jira amma raja ija gara sesile wara dini jira kadini imam itu daima ada abar ge jira kan daima sambage sarmi nisa marate jira wafa ye da kanje wanda da marat tirra ga danne jira imam sunya danne abba hada danne kadini hak danne oromo to ko fas jira kanar yami daima kan iriya ya yero demule madina rati kandawme iriya dhine je jira mane to ji kan midan gargara ele je jira jira kan kane ibne ni wori jira ka tsama ni jira mane to ji ni jira ni ti kan akka bane ti afne kanamalle achi jira ni jira iman jala hidaman ni dhine ni yan akka bane ti ni wora ga tan ni dhugan dala mama ko je jira kanamalle ni rani jira sa ji dan ko te jira kan dalu isa ke isa dirame jira kaveni umamiti dibbu ga fatan garo ranya dine garo azumatu waza yini ge daiman dibbu ga wan tuna de ko tin kan dir len jira akam handan me dewa ma jira kan matte jina ankaran lafar ba ba de le yu e hunni hala am hunu tuma nan no ranya na o jitta ji lo kan ga te ti ye mu ta de izumar dir dan ni sen ni ha jiu jinne ne de de isa ko asi akasma de kidi ni amma mala la majira adara de bidare manne kun mana la ne kana dai to ni jira ta non to ko dai ma sabbi ka bu jira ya ka ka bu jira nanni kun kan ka be ne bidda wai din ka da jira to dai asi kana
rakko ka mi jira me makana dai
dai ma dan kan me ta dan kan me ni jirti dai ma abba ko ti na ka bu jira dai non kan da ni ga ni zata nya ni sani malikani kai ji ufusu ufata da adira sala mure nan mun mun san jira kin wata sa kun ufata ga un bi kana kan mun mun su baro in man romo to ko sai san ku bin waro mun su ma fu baka garan de da mun je ji ti su ha ta le ma ti le di san jira mu nan ne san jam tu sun jin ne ra di te yani adai ji ko warren dira alan ge je de san de man le ugeso onke gunte wana garu mure moji ate wani tinani moji ate dur tega jeni kan kundani gen harkati di gote ma tinte dalim mana san mali di hada abai pani dire tani darun jete de man gote di baji ji grate san achu mano warlen de turoga sizin ne gadu san wada ki o jeden ya jani de de jeni kubbalde mo jiteni akaya ro pinyan le derte yani re ni gere gran de ni hiddu ni gege ni kirti ni ta ni ge derti wa hiddu o de ni de ni gele ni gani ji daran ja kandira ammo inna no ro anka na gani ju iddo ru tu mar da bani ge 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 tu sa ni iddu gele te se tum barda ja kandira ha ye ta ge ni kan che sa ji ala ti ba ye gele to man ja jo wa da tu ma ge ni ti bu ni an te ni ti ju ni kana la ji ni
mooraa ummanni kuma shan ta'u keessa jiraataa jedhame kana keessatti haalli nyaataa qulqullinni naannoo maal fakkaata?
Lakkoofsi keenya amma gara kuma shanii nyaataa wal qabatee ganama sireen daabboo fi shaayiidha. Maqaanni wiiziidha. Galgala erbaan daabboodha. Maqaanni naannoo toora sa'aatii saddeetii shalakkaa sagalaa gatiidhanii sireen deemu jira. Baamus akkasumas daabboo fi shaayiin kun ta'ee dhiyaatu kan keessa gara sa'aatii afurii sana yeroo deemu jiru. Kan itti keessa jirru magaalaa bakka baasaa jiranii jiraaf jedhamee qophaa'e mana lamatu jira.
Dubartiif dhiirri addaan baane?
Dubartii fiduudhii addaan hin baane. Dubartii reefuu dhalan qofatti dhala tokkotti qabamuulee dhiiraatti dubartii lamatu walumatti jiraachuutti jira.
Rakkoo guddaan iddoo sanaan mudatee jira jettan maayin?
Manittimmoo gubbaanis jallisi gidaarichaatis qorqoorroodha. Lafti isaa kijiimtuudha. Qabbanni halkan bishaan sirraa gadi jiru qorqoorroodha. Lafa qabbana isaatti hin danda'u keessatti waanti sadaasa sana keessa haalli qilleensaa illee qabbanama waan ta'eef afata kan arganne jiran karaa wajjin daa'imman hojii haalli ciisichaa tiraafii guutuu guututti walii nageenya warri hin arganne ni jiran kana keessaa uffata warri hin arganne ni jiran akka malee rakkisaadha qabbanni.
Dubartoonni ulfaa dubartoonni da'an jiru sin gidduu?
Ni jira. Dubartoonni amma da'anii warri ilmaa fiidhaa ta'an dubartoonni ulfaa lakkoofsaanii gara dhibbaatti ni dhiyaata.
ijoollee xinnoon mana barnootaa naqu.
Mana barumsaa warri deemaa jiran lakkoofsi isaanii muraasaa amma jiruutti keenya tokko deemamutu kan jedhamtu kan hin jirre dhufe tokko. Ijoolleedhaaf kitaabban itti barsiisu qalama fiddee dhuftee ijoolleedhaan dhuftee ijoolleen akka isaan madoo warra isaanirra geessanii fi isaan mataa isaanirra geessan akka hin yaadanne isaan dachiisuudhaaf jettee barumsa eegalchiisee deemtee dubartoota daaniif marqa marqitee nyaachiftee dhadhaa isaan dibdee ijoollee kanaafis ciree irraa akkasumas marqas marqitee nyaachiftee finfinneerra fiddee dhuftee asitti uummata kana nyaachiftee oolchitee jiraatanii guyyaa meeqa keessa oolchee bultee. Yeroo namoota dhufee qalama itti barsiisu kitaabaan fiddee dhufee barattee lakka barumsa eegalan gootee barattee tajaajila tokko barachuutti jiranii alaaf ijoolleen tokko tokko irraa muraasa akka isaan barachuutti jiranii rakkoo barumsaa kana fayyadamu.
Aangoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa dhufanii isin ilaalaniiru maaltu isinitti dhagahama?
Yeroo isaanii wajjin eenyummaan isaanii buufamee yeroo daa'imni keenya kun mataa isaanii ta'uu agarsiisaa jirani. Kanagaa isaanis waan danda'an hundaan akka nu jedhamu godhuudhaaf deebi'aa jiran. Akka rakkoo kana hin gayyuu obsiin wanti nu godhe tokko iddoo namoonni keessa jiru kun lafa seenaa fi lafa hayyoonni keenya hedduun beektonni keenyaa fi akka muuqqasaa rayyoo isaa beektonni hedduun iddoo itti awwaalamanii keessa qabanidha. Lafa kanarratti Oromoon jaarraa meeqa osoo waliin hin argin wal jajatee wal yaadda'e wal eegate asirratti dhufee deebi'u walii bahutti jira. Haamileen kennaminis qonnachiisanis madaa keenyas akka dajanne kan jedhaniiti kan isaan jiraa deebi'anis.
Naannoo Mooraasa Naamarreessaa keessa yeroo jirtan kanatti dhukkuba laalchisee rakkinni isin mudate maayini?
Qulqullina irratti rakkinatu jira ture. Mana yeroo keessa lakkoofsa hedduu wanti daa'imman hedduun ifa'aatii jiran halkan. Waan ta'eef gogaan ijoollee kati dhedheeroon wal kaawwate jechuutti jiranii gogaa tokko tokkos ni mul'ata jedhaniiti ogeeyyii fayyaa kan dubbachaa jiranii. Kanaaf ogeeyyii fayyaa halkan guyyaa keessa deemanii tajaajilaa jiran balfallee irraa haqa'anii idaan ijoollee keenyaa irraa haranii qofaatiin immoo warra keenyaa keenya jedhaniiti kan isaan akka ilmaan isaaniitti olitti kan isaan tajaajiluutti jiran halkan guyyaa nu gargaaruutti jiran halkan illee irra kan keessa deemaa bulanii. Kanarraas poolisoonni Oromiyaatis halkanii fi guyyaa asii eeggamee ogeeyyii fayyaa kan wajjin hiriiranii kan kafaltii tokko hin qabne akkasitti haruutti jiranii.
Jireenyi keessan iddoo durii itti deebitanii itti fufuu moo iddoo kan biraa qubachuudha yaadi keessan?
Eessarraa eessatti bukkaan isa gadi kanis laalamuutti irra jiraata. Yoo kan hantuu taasii adurree wal wajjin jiraachuu isa danda'an taasisa. Ammas yoo haalli itti waraabessi naa tokko wajjin ni galanii jedhamee kan filmama taate. Namni ilmaan keenya maatii keenya nurraa qalee kun dararaa hammas keessan nurraa hin ga'e maatiin keenya akkasi nu firsisee qabeenya keenya nurraa firsiisanii kana jedhee kun sitti hin danda'u maaliifi yaa isaan dararaa isaan nurraa hin ga'amne hammas jedhamu dubartoota keenya jireenyanii daa'imman keenya madeessanii kaan ajjeessanii nurraa obboleeyyan keenya nurraa hambisanii amma nu keessa daa'ima haadhaa fi abbaa jiraa hambisantu jira daa'ima haadha isaanii jiraa hambisanii kun kophaa warra jiraatantu jiru akkasumas. Dubartiin abbaa irraa irraa ajjeesanii daa'ima tokko lama qabattee deemtutu jira. Kanaaf yoo nama akkasii wajjin godhe kana wajjin jiraadhu kana jedhamu taate kana maraataa gaafatanii fi maraataan deemtuu danda'amatti fakkaatu.
Jireenya qabeenya keessan dhabdanii buqqa'uu keessaniif lubbuun ooluu keessan wal bira qabdanii yeroo laaltan sakamtii caala?
Lubbuun namaa takka dabarsee hin deebitu. Kanaafuu qabeenya garuu hojjennee arganna. Ammas qabeenyi keenya. Uummata keenya jechuun barbaada.
Sababaa wal dhabiinsa daangaa bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa kan ka'e qe'ee ofiirraa godaanuuf kanneen dirqaman bakka bakka isaan jiranitti haasofsiifnee dhiyeessuu itti fufna. Kanarraa garuu kanumaanan xumura nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Mataa dur deebi'e sanitti pirezidaantiin Zimbaabwee ka durii Roobert Mugaabee fi jaartii isaa waan jarii durii yakkee fi akka irra deebi'an hin gaafanne seeraan ajajanii fi. Mugaabeen gaafa hojii irra buusan suniyyuu eegi hojii irra buusan maal akka ta'uu danda'u faayidaa biyya keessa qabaachuu danda'a irratti jeneraalota waraanaatiin wal mari'achaa ba'e. Manni murtii waliigalaa Itoophiyaa waliyyaanna Obbo Baqqalee Garbaafaa ilaaluuf deemu jira. Tatullee Obbo Baqqaleen yaada barreeffamaan mana murtii galfateen mana murtii kan irra dubbii qajeeltuu in eegannu jedhe. Akka gabaasiidhaaf tokkummaa mootummoota dam investimentiitiif daldala UNICTAD jedhatti biyyoota addunyaa keessa jiran 47 akka dansan guddatin gama elektirikiitiin mana ofiitiyyuu elektirikiiyyuu galfachuu hin dandeenye naannoo sana keessa 1,577,000 elektirikiiyyuu akka dansan argachuu hin dandeenye. xiyyuurri geejjiba waraan Ameerikaa nam 11 baatee waraan Jaappaan waliin leenjiif deemu jiru garbi indii keessatti lafa dhahe nam 8 lubbuun keessa baasanii 3 durmate. Mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.